Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Cene energentov močno naraščajo. Evropski ministri za energijo iščejo alternativne vire.
Vlada in Velenčani iščejo soglasje o letu zapiranja rudnika.
Bolniki s krvnimi raki dobili spletno platformo za pravočasne posvete strokovnjaki.
Vreme ponoči se bo večinoma zjasnilo, čez dan več oblačnosti le v zahodnih krajih.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Evropski ministri za energijo so na današnjem neformalnem srečanju na Brdu pri Kranju razpravljali o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov in o energetski učinkovitosti iz podnebno-energetskega paketa, pripravljeni na 55. Osrednja tema so napovedane višje cene energije, zlasti električne energije in plina. Po besedah ministra Jerneja Vrtovca so cene v zadnjem letu narasle za več kot 40%, in to ni dobro ne za državljane, ne za gospodarstvo, zato je potrebno iskati alternativne vire. Srečanju ministrov za energijo sledi še plenarno zasedanje ministrov za promet in energijo. Zakon o zapiranju premogovnika Velenje in zakon o prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške regije naj bi bila sprejeta do konca leta, je na današnjem omizju o kakovostnejšem življenju v Velenju napovedal velenjski župan Peter Dermol.
Ključni dokument v tem trenutku je strategija za izstop iz premogovnih regij, katero mislim, da bo vlada v kratkem morala sprejeti. Upam, da bodo vključili naše pripombe. Pričakujem pa, kar sem že večkrat povedal tudi predsedniku vlade, pa tudi ministrstvom, da bo lokalna skupnost aktivno vključena v pripravo teh zakonov.
Vlada zapiranje rudnika predvideva leta 2033, a v Velenju temu niso naklonjeni, saj nimajo nobenih zavez, da bi se do takrat ustvarilo 5000 novih delovnih mest in da bi bil zagotovljen nadomestni toplotni vir energije. Da je zdaj čas za premišljeno energetsko preobrazbo Slovenije in Evrope, so poudarili tudi strokovnjaki na letošnjih dnevih energetikov v Portorožu. Pogovarjali smo se z vodjo Centra za energetsko učinkovitost na Inštitutu Jožef Štefan, magistrom Stanetom Meršetom. Poklicala ga je Petra Stopar.
Magister Merše, ste tudi programski vodja konference Dnevi energetikov, ki so se končali. Že na letošnji konferenci ste dali poudarek energetski učinkovitosti na valu zelenega okrevanja. Do kakšnih ugotovitev in sklepov ste prišli oziroma kaj je prevladovalo v razpravah, v predstavitvah sodelujočih?
No, lahko rečem, da je se je pokazalo ogromno nekega pozitivne energije, da smo prišli do nekega jasnega stališča, da so podnebne spremembe dejstvo in da so pravzaprav po drugi strani tudi velika poslovna priložnost in tudi izziv za podjetja. Ne? Tako da dejansko mogoče od skepticizma prehajamo bolj ko poslovnim izzivom, ne? Kar je pa ne nazadnje zelo konkreten odgovor na trenutne razmere, ki se kažejo v Evropi. Ne? Po tem izhodu iz krize, ki je nastala zaradi epidemije, ne? Seveda Evropa želi neko jasno in bolj zeleno okrevanje in prav podarek je na energetski učinkovitosti, skratka, da damo prednost energetski učinkovitosti kot tistemu najbolj čistemu viru energije, manj kot porabimo, manj energije moramo tudi zagotoviti in tukaj je potencial velik. Po drugi strani pa seveda v naslednjem koraku pa iščemo druge trajnostne vire, ki ne bodo povzročale emisij toplogrednih plinov in seveda k temu prispevamo k temu zelenemu prehodu in podnebni neutralnosti. Lahko rečem, da zaznavamo, da je v podjetjih že ogromno tega znanja in tudi pripravljenosti za ukrepanja. Se pravi, podjetja si zastavljajo zelo jasne in konkretne cilje glede prehoda v podnebno neutralnost. Jaz smo primer podjetja IKEA ali pa recimo podjetje LEK, ki želi že leta 2025 biti brez emisij pri oskrbi z energijo v njihovih podjetjih. Imeli smo lepe primere o izkoriščenju odvečne toplote v industriji, o naprednejšem upravljanju z energijo, kar je tudi eden od ključnih elementov ali pa recimo tudi primer podjetij, trgovskih podjetij kot je Merkur, ki tudi sistematično dela na zniževanju rabe energije, hkrati pa ponuja tudi storitve uporabnikom, kot so gospodinstva in druga podjetja. Ali pa da na koncu menim, recimo tudi slovenska vojska dela intenzivno na zmanjševanju porabe energije, hkrati pa iščejo lastne vire, kot je sončna energija in pa kar je še posebej zanimivo, intenzivno dela na zelo perspektivnem evropskem projektu za uporabo vodika za oskrbo z energijo, tako po njihovih objektov, kot tudi mobilnosti in ta vodik bo na razpolago tudi lokalnim skupnostim, kjer so. Tako da pravzaprav lahko rečemo, da je prepoznana neka ta jasna želja potem, da je potrebno ukrepati in k temu nas pa ne na zadnje silijo tudi zadnje razmere na trgu, kjer se soočamo z zelo visokimi cenami energije.
Mogoče se k tem visokim cenam energije še kasneje vrneva, pa bi najprej o zagotavljanju trajnostnih virov, torej prehod z virov za energijo, ki bremenijo naše okolje, na bolj trajnostne vire, kot ste dejali, izziv v Sloveniji sta predvsem zelo v ospredju pogovorov tudi z Evropsko komisijo za Savje, Šaleška dolina, ki morata opuščati premogovništvo. Kako gledate na reševanje tega izziva pri nas?
No, lahko rečemo, da imamo izzive na različnih področjih. Ne? Omenili ste problem oskrbe z električno energijo. Tukaj zagotovo je en ključnih izzivov, kako nadomestiti fosilne vire, predvsem premog pri proizvodni električne energije v Sloveniji, ker vemo, da smo pač bazirani na lastnem premogu. Spravo treba najdeti nadomestitev tako za premog, kot tudi seveda tudi jedrsko energijo, ki jo uporabljamo. Vemo, da se bo tudi ta obstoječa elektrarna, če bo podaljšeno leta 2044, bo tudi tukaj treba dolgoročno zagotoviti nek drug vir energije. Ne? Zdaj, temeljno usmeritev, kot sem rekel, je na povečevanju učinkovitosti seveda in pa tudi oskrbi z obnovljivimi viri, ki lahko se pravi nadomestijo pomemben del te proizvodnje. V kolikšni meri je pa moram reči ta hip še morda nekoliko negotovo. To je predvsem odvisno od razvoja tehnologij v prihodnje, ne? Se pravi tukaj predvsem tudi od razvoja hranilnikov energije, kako uspešno bomo lahko shranjevali recimo sončno energijo, ki je danes postala zelo konkurenčen in nizko cenoven vir, ali bodo tehnologije za shranjevanje te energije na dnevnem, predvsem pa tudi na sezonskem nivoju dostopne in razpoložljive. Tukaj govorimo predvsem tudi o vodikovih tehnologijah, pa o tehnologijah za pretvorbo sončne energije v tekoča in plinasta goriva, različna. Ne? In seveda še vedno ostaja pa ena od možnosti pa tudi jedrska energija. Ne? Tudi tukaj se bo treba odločiti glede na vse robne pogoje, kot sem rekel, razvoj drugih tehnologij, ali je ta opcija konkurenčna, izvedljiva in ko bomo imeli na razpolago vse te podatke, bo treba sprejeti neko kvalitetno odločitev, kaj je tisto, kar je na razpolago v Sloveniji. Ne? Je pa seveda ob tem, je pa potrebno gledati, to je segment proizvodne električne energije, za ta prehod je pa seveda potrebno pogledati tudi vse sektorje rabe energije, tukaj pa predvsem seveda so to stavbe in pa industrija in promet, ne? Kjer seveda tudi iščemo te alternativne vire, ki ne bodo povzročali emisij. Ne? V industriji je to predvsem iščemo nadomestilo za zemeljski plin, se pravi zemeljski plin bomo mogli najdeti druge pline, ki bodo, ne bodo prispevali k emisijam, to so predvsem verjetno vodik ali pa tudi bi rekel sintetična goriva, ki bodo proizvedena iz obnovljivih viškov električne energije iz obnovljivih virov. V stavbah je ključna motivacija, da še povečamo učinkovitost stavb in s tem bistveno zmanjšamo potrebe po ogrevanju in hlajenju. Preostanek teh potreb pa čim bolj zagotovimo spet ponovno iz obnovljivih virov, kot so recimo seveda toplotne črpalke, lesna biomasa, ki imamo v Sloveniji tudi na razpolago, sistemi daljinskega ogrevanja, geotermalno energijo, pa predvsem tudi odvečno toploto, ki bo na razpolago, ne? In pa v prometu, ne, kjer je pa seveda tudi ključna alternativa ta hip sicer električna energija, hkrati bo pa potrebno najti tudi alternativo za tovorni promet, kjer pa se tudi kaže ta možnost uporabe vodika oziroma tudi drugih sintetičnih tekočih goriv. Tako da imamo pravzaprav veliko izzivov v vseh sektorjih, ne, seveda električna energija kot iz glavni energent prihodnosti, tam bo pa potrebno še poseben poudarek, ja, da najdemo neko trajnostno rešitev tudi za oskrbo v Sloveniji.
Cene se dvigujejo, cene energentov. Kje so ti dvigi cen najbolj občutni, kje so razlogi za nje?
Razlogi so predvsem, glavni, pravzaprav se kaže, da je glavni razlog za dvig teh cen je veliko povpraševanje po zemeljskem plinu na globalni ravni, se pravi predvsem tudi v Aziji in na drugih trgih, ne, se ta raba zemeljskega plina izrazito povečala po krizi, iz katere izhajamo In to veliko popraševanje je pognalo cene tega energenta zelo visoke ravni, saj v trenutnem sistemu se soočamo z visokimi cenami na energetskih trgih. Posledično, seveda se je ponovno povišalo popraševanje tudi po premogu in drugih energentih in je tudi ceno teh energentov to dvignilo gor. Seveda rezultat vsega skupaj seveda so pa više cene, pa tudi električne energije, pa tudi emisijski kuponi, ki pravzaprav iz tega izhajajo več kot je uporabe drugih posebnih virov, pač večje potrebe po teh kuponih in cena se je posledično tudi višala. So še tudi drugi razlogi, ampak lahko rečemo, da pravzaprav ta kriza zelo jasno kaže na eno veliko ranljivost Evropske unije na uvoz fosilnih virov, kot je recimo zemeljski plin, tisti ključni energent, na katerega Evropa računa. In pravzaprav to jasno kaže, da je pravzaprav glavni cilj tega zelenega prehoda, ki se ga je zadala Evropska unija, je pravzaprav zmanjšati odvisnost od uvoza fosilnih virov, predvsem zemeljskega plina. Zato Evropa stavi na energetsko učinkovitost in pa lastne obnovljive vire energije. Se pravi, smo pravzaprav soočeni z enim takim prehodnim pojavom. Vemo, da te transformacije ne moramo narediti čez noč, ampak pravzaprav trenutno stanje nam zelo jasno kaže, da pravzaprav je potreben prehod iz teh fosilnih virov, ki jih v Evropi ni in zato je potrebno prej uporabljati stvari, ki jih v Evropi pa lahko razvijamo, to so pa predvsem obnovljivi viri in energetska učinkovitost. Tako da zdaj, mislim, da gre kljub samo za en prehodni pojav, upam tudi, da se te cene ne bodo preveč izrazito pojavile tudi nazadnje na naših položnicah, če že morda bolj v naslednjem letu, mislim, da letos še ni prav veliko razlogov za to, odvisno seveda malo od dobaviteljev, kako so se znašli pri nakupu energentov za prihodnje. Ja, vse skupaj pa res kaže na to, da pravzaprav odgovor na visoke cene energije je samo obvladovanje naše porabe, se pravi, da naredimo vse, da bo ta poraba čim manjša, da uvajamo obnovljive vire in različne vire energije in smo na ta način seveda bolj odporni na vse te cenovne pritiske, ki se očitno občasno bodo pojavljali in bodo prihodne morda še bolj dinamični. Se pravi, lahko pričakujemo prihodnje še več teh nihanj cen, še posebej v določenih kritičnih obdobjih. No? Tako da,
In če magister Stane Merše potegneva črto, smo v Sloveniji na dobri poti do zanesljivosti preskrbe z energijo, tudi v prihodnje, energetsko učinkovitostjo?
Potem, kar smo videli na konferenci, ki jo ravno kar zaključujemo, jaz lahko rečem, da je veliko znanja in veliko pripravljenosti za spremembe, tako da z tega sreča zagotovo optimist. Tudi današnji energetski sistemi so stabilni in kvalitetno vodeni, energetska infrastruktura v Sloveniji je v dobrem stanju. Je pa res pravzaprav na nas vseh, da pravzaprav vsak svoj prispeva svoj delež k tem prehodu, ne, od tega, da poskrbimo, kaj lahko naredimo doma, koliko manj energije lahko porabimo v naši hiši ali lahko jo hišo izoliramo, zamenjamo okna, vgradimo sončno elektrarno, uporabljamo toplotno črpalko, lesno biomaso. Skratka, to so vse ukrepi, ki prispevajo direktno k tem prihrankom oziroma temu prehodu. Podobno je pri naših potovalnih navadah, da smo tudi tukaj čim bolj trajnostni. Upamo, da bo vsak čas na razpolago več električnih avtomobilov tudi na trgu in da bo bolj dostopni. Skratka, seveda bo morala pa tudi država narediti oziroma sistemski operateri, da bo pa tudi na sistemskem nivoju, da bodo te prehodi čim manj boleči in pa seveda čim, da bojo zagotavljali zanesljivo oskrbo tudi v prihodnje. Tako da jaz sem glede tega optimist, je pa ta prehod tako zahteven, da pravzaprav zahteva sodelovanje prav vseh, no, tako da mislim, da smo vsi del tega prehoda in da vsak prispeva svoj delež. Ja.
Tudi če postopoma in z majhnimi koraki.
Zagotovo z majhnimi koraki, ampak vendar je treba že danes narediti to, kar lahko naredimo. No. Res določene tehnologije še prihajajo in morda ponekod nimamo vseh odgovorov in še čakamo na določene tehnološke rešitve, ampak določene rešitve so pa na razpolago že danes in je prav, da te izkoristimo takoj, potem pa seveda sproti bomo pa še nekoliko videli, kaj bo tisto, kar nam prinaša jutrišnji dan.
Strokovnjakom na področju načrtovanja v energetiki magistrom Stanetom Mršetom se je pogovarjala Petra Stopar.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Državni zbor ni sprejel novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki je med drugim predvidla nove globe za nedostojno vedenje, če ga zazna policist. Za predlog je glasovalo 43 poslancev, proti pa jih je bilo 44. Predlog, kot je bil sprejet na matičnem odboru, je določal, da se z globo kaznuje tistega, ki se v javnosti prepira, upije ali se nedostojno vede do posameznika ali skupine, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenjem ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njihovemu ugledu. Opozicija meni, da gre pri tem le za uvajanje verbalnega delikta. Glavni svetovalec ukrajinskega predsednika Sergej Šefir je bil danes zjutraj tarča poskusa atentata. V njegov avtomobil je bilo izstreljenih najmanj 10 nabojev, ki so resno ranili voznika, a Šefir je bil nepoškodovan. Po besedah direktorja ukrajinske policije preučujejo 3 glavne možnosti za napad, in sicer bi lahko bil Šefir tarča napada zaradi svojega dela, v okviru prizadevanj za pritisk na najvišje vodstvo Ukrajine ali za destabilizacijo političnih razmer v državi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes napovedal oster odziv na napad in poudaril, da napad ne bo vplival na prizadevanje njegove ekipe za spremembe, preglednost gospodarstva ter boj proti kriminalu in velikim vplivnim finančnim skupinam. Zaživela je nova spletna posvetovalnica posvetuj.se, ki je namenjena bolnikom s krvnimi raki in njihovim svojcem. Omogočala bo brezplačne individualne posvete strokovnjaki z področji psihologije in klinične prehrane. Po besedah klinične psihologinje Vesne Radonjić-Miholič, soočenje z diagnozo rak ni enkraten dogodek, ampak proces, ki lahko traja več mesecev.
In v tem času lahko potrebuješ pomoč, lahko jo tudi poiščeš, lahko jo pa za manj iščeš okrog sebe. In tu bi rada opozorila, zakaj je tako pomembna ta psihološka pomoč. Ker ti v začetku lahko aktivno iščeš. In takrat je pomoč zelo dobrodošla. Takrat lahko iz te pomoči črpaš. Če ti pomoči ne dobiš pravočasno, če te prelagajo na mesec, dva, tri ali pa celo pol leta do posveta, se lahko zgodi, da si ti nek svoj vzorec razvil in ta vzorec te lahko vodi v pasivizacijo.
Spletna platforma je za uporabnike brezplačna in enostavna za uporabo, zavedajo pa se, da vsi bolniki niso vešči uporabe takih platform, zato bodo tistim, ki bodo potrebovali pomoč, to ponudili in jih primerno izobrazili.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tako krovni organizaciji naših rojakov v Italiji, kot Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, so se z obsodbo, žalostjo in zaskrbljenostjo odzvali na nasilno odstranitev dvojezične table v Barkovljah pri Trstu, ki je bila pred kratkim postavljena v spomin profesorju Martinu Jevnikarju. Nerazumljivo in vandalsko dejanje neznancev meče slabo luč na mesto, ki je pravkar gostilo kongres manjšinske krovne organizacije FUEN in festival Slovencev v Italiji Slofest. In na sam ugled, ki se ga je Trst v zadnjih letih pridobil na mednarodni ravni, tudi z dejstvom, da gre za prostor, v katerem sobiva več narodnosti in kultur, ki se med seboj spoštujejo in sodelujejo. Tako sta med drugim napisala Ksenija Dobrila, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze, in Walter Bandel, predsednik Sveta slovenskih organizacij. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa od italijanskih oblasti pričakuje, da bodo izsledili krivce. Občina Trst apelira, da čim prej ukrepa s postavitvijo nove table. Državni sekretar dr. Dejan Valentinčič je poudaril, da je sožitje pripadnikov obeh narodov in jezikov mogoče le ob medsebojnem spoštovanju in enakopravnosti obeh jezikov.
Kajakaši so na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, ki se je danes začelo v Bratislavi, na ekipni tekmi osvojili bronasto kolajno. Za Slovenijo so veslali Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Testen.
Ja, je lep začetek, čeprav je mečkan grenkega priokusa, zrtega, ker ben ne ve, kje smo udarili, tudi na video se ne vidi nič, ampak niso hoteli spremeniti odločitve, tako da smo v bistvu na koncu na mest bili. Drugi smo bili tretji, ampak ne glede na to, no, kolajna je kolajna in se pravi, moštvene vožnje so zmeram neka tombola, vse mora zlaufati, videli smo tudi danes, kako hitro se naredi napaka, Jerži Prskavc je aktualni olimpijski prvak, pa je šel mimo vrata. Ne.
je dejal Peter Kauzer. Disciplinski sodnik nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je imel po 9. krogu prve lige Telemach kar precej dela. Največjo kazen pa je izrekel Mariboru, in sicer 2600 evrov za metanje plastenk na igrišče, povzročitev prekinitve tekme, prižiganje večje količine bakel in podobno. Na sedežu nogometne zveze Slovenije so izžrebali pare četrtfinala pokala pivovarne Union. Pari so Mura Bravo, Olimpija Koper, Kalcer Radomlje Celje in Maribor Domžale. Srečanje bodo predvidoma na sporedu 27. oktobra.
Po noči se bo večinoma zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 12 stopinj. V četrtek bo precej jasno, več oblačnosti bo občasno na zahodu. Popoldne bo začel pihati jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 23 stopinj. Obeti. V petek, soboto in nedeljo bo večinoma sončno, le v zahodnih krajih se bo oblačnost občasno povečala. Vse dni bo pihal jugozahodni veter, postopno bo topleje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana 18 stopinj, Maribor in Murska Sobota 15, Novo mesto in Celje 16, Koper 20 stopinj. Letališčem Jožeta Pučnika, Ljubljana, Edvarda Rusjana, Maribor in Lesce 16, Portorož 21. Ostali podatki: Nova Gorica 19, Ajdovščina 18, Črnomelj, Ilirska Bistrica, Kranj in Tolmin 17, Postojna, Hrastnik, Litija in Logatec 16, tudi Metlikam, Ravne na Koroškem, Trbovlje in Vrhnika povsod 16 stopinj. Bohinjska Češnjica, Bovec, Gornji Grad, Idrija, Kočevje in Lendava 15, prav tako Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje tudi 15 stopinj. Slovenj Gradec, Babno Polje in Gorenja vas 14, Rateče, Pohorje in Mežica 13, Jezersko 12, Lisca 10, Rudno Polje 9, Krvavec 5 in Kredarica 1 stopinja, piha severozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Na gorenjski avtocesti na izvozu Kranj-Zahod iz smeri Karavank oviran promet zaradi okvare tovornega vozila. Na mejnem prehodu Obrežje čakalna doba za tovorna vozila do 1 ure pri vstopu v državo, na mejnem prehodu Gruškov je pa čakalna doba za tovorna vozila 1,5 ure pri vstopu v državo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.